Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat tongi 7 bo'ldi. Bugun chorshanba, 2011-yilning 9-noyabri. Tongi dasturimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Birozdan so'ng hamkasbim sizni tongi yangiliklar bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Vazirlar Mahkamasi prezidentning hokimlarga bergan topshiriqlarini qarorga aylantirdi. AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirish fitnasida ayblanayotgan o'zbekistonlik talaba yigit sudi kechiktirildi.
Qanaqasiga u Obama Barakni o'ldirishi mumkin, o'ldirishga u shuncha ham o'tirgan bo'lmasdi. O'zbekiston ko'ngli toza edi.
Viloyat hokimlari mahalliy televideniye orqali xalqqa ko'rinish berib, go'yo aholi savollariga javob bermoqdilar.
Hokimga o'sha gaz bo'yicha savol berildi, ichimlik suvlari bo'yicha savollar berildi. Gaz aholiga beramiz degan va'dani berdi.
Ozodlik savoli. Hokimga savol berish imkoni berilsa, siz undan nimani so'ragan bo'lardingiz?
Qachon O'zbekiston yaxshi bo'ladi dedi.
Moskva meriyasi mehnat muhojirlarini madaniylashtirish taraddudiga tushdi. Migrantlar uchun muzeylar dasturi joriy etilmoqda. Dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat tonggi xabarlarga. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Xayrli tong barchangizga. O'zbekistonning ish bilan band aholisi so'nggi 9 oy mobaynida 2.5% ko'paygan. Bu haqdagi raqamlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qildi. Toshkentda O'zbekiston-Chexiya o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish hukumatlararo komissiyasi yig'in o'tkazdi. Atom energiyasi xalqaro agentligi Eron yadroviy qurol yaratish yo'lida sinovlar o'tkazgani haqida ma'lumotlarga egaligini aytmoqda. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi mamlakat parlamenti Yevropa ittifoqi talab etayotgan iqtisodiy islohotlar dasturini qabul qilsa, iste'fo berishini aytgan. Demak, O'zbekistonning ish bilan band aholisi so'nggi 9 oy mobaynida 11.893 million odamni tashkil qilgan va bu raqam o'tgan yil shu mavsumdagi ko'rsatkichdan 2.5% ko'pdir. Bu haqdagi raqamlarni O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qildi. Qo'mita hisob-kitoblariga ko'ra, joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda 815 mingdan ziyod ishchi o'rni tashkil etilgan va buning yarmidan ko'pi qishloq joylarga to'g'ri kelmoqda. Yangi ish joylari o'rta va kichik biznes rivojlantirilishi evaziga ochilayotgani aytilmoqda. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan yangi raqamlarga ko'ra, mamlakatda ishchilarning o'rtacha oylik maoshi hozirda qariyb 70 ming so'mni tashkil etadi va bu o'tgan yildagiga qaraganda 28% ko'pdir. O'rtacha nafaqa miqdori esa 200 ming so'mga yaqin va bu o'tgan yilga qaraganda 22% ko'pdir. Mustaqil kuzatuvchilar keltirgan bu raqamlar O'zbekistondagi real manzarani aks ettirmasligini aytadi. O'zbekiston mustaqillikka erishganidan buyon o'z ro'zg'orini tebratish uchun mehnat muhojirligiga yuz tutgan o'zbekistonliklar soni bir necha millionga yetgani aytiladi. Ularning aksari Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi yaqin va uzoq xorij mamlakatlarida mavsumiy ishlarda band bo'lishadi va buning asosiy omili, ya'ni o'zbekistonliklarning chetga ish izlab ketayotganining asosiy omili O'zbekistonda ishsizlik darajasi yuqoriligi bilan bog'liqdir. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan 2012-yilda ish joylari yaratish va aholi bandligini ta'minlash dasturi loyihasida kelgusi yilda O'zbekistonda 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari yaratish ko'zda tutiladi. Toshkentda 8-noyabr kuni O'zbekiston-Chexiya o'rtasida iqtisodiy va ilmiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha hukumatlararo qo'shma komissiyaning navbatdagi yig'ini bo'lib o'tdi. Savdo, yoqilg'i, energetika, majburiy, bank moliya, qishloq va suv xo'jaligi, transport va transport kommunikatsiyalari, mashinasozlik, sayyohlik kabi sohalardagi aloqalarni yana ham kengaytirish kabi masalalar yig'inda muhokama etilgan. Ikki mamlakat o'rtasida savdo, iqtisodiy va ilmiy texnikaviy hamkorlikni rivojlantirishning istiqbollari ham muhokama etilgan. Ayni paytda demak Chexiya va O'zbekiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2011-yil yanvar-avgust oylarida 35 million AQSh dollarini tashkil etgan. Hozirda O'zbekistonda Chexiya sarmoyasiga barpo etilgan 14 ta qo'shma korxona ishlab turibdi. Xalqaro xabarlarga biroz so'ngra o'tamiz.
Bugungi iqtibos.
Telefon qiladi, prami hokimga qilmaydi-ku. Shular savolni olib borib beruvchilar bor. Ha, chiqirishdan o'tadi, o'tkazib, keyin hokimga aytiladi. Masalan, bunday savollarni hokimachilari unday yengilroq bunday savol bo'lsa olib kelasiz deb qo'yilgan. U aytilgan, tayinlangan. Endi jarlik bor. Masalan, aholi bilan prezident o'rtasida ko'prik yo'q. Masalan, olinadigan bir borib to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadigan ko'prik yo'qda. Ko'z bo'yamachilik bu, prosta ko'z bo'yamachilik bu, boshqa hech narsa emas. Chunki xalqning dardini ular eshitilmaydi ham, dardiga malham bo'lolmaydi ham-da. Masalan, shu rahbarlar prezidentimiz ham xalq uchun xizmat qilmayapti. Endi gap og'izda bor-u, xalq uchun xizmat qilamiz degan gapni gapiradi, lekin xalq uchun xizmat qilmayapti-da. Xalq uchun xizmat qilsa to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadi, xalq bilan yaqin bo'ladi, eshitadi dardini. Uni eshittirmaydi hech kim masalan.
Samarqandlik pensioner o'qituvchi Bobomurod Mavlonov fikrlari edi. Demak, aytilganidek, O'zbekiston viloyatlari hokimlari mahalliy televiziyalar orqali aholi bilan muloqot qilishga kirishgan. Jizzax va Xorazm viloyatlari hokimlarining aholi bilan tele muloqotlardan so'ng Samarqand viloyati hokimi ham 8-noyabr kuni kechqurun 2 soatlik bevosita muloqot o'tkazishni va'da qilgan.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Atom energiyasi agentligi Iron yadroviy qurol yaratish yo'lida sinovlar o'tkazgani haqida ma'lumotlarga egaligini bildirdi. Agentlik rahbari Yuki Amanoning ta'kidlashicha, Iron yadroviy qurol yaratishga qaralgan bir qator ishlarga qo'l urgan. Rasmiy Tehron o'zining yadroviy dasturi tinch maqsadlar, jumladan atom quvvatini qo'lga kiritish maqsadini ko'zlashini ta'kidlab keladi. Biroq, Atom energiyasi xalqaro agentligi mutaxassislariga ko'ra, Iron yadroviy qurol ishlab chiqarish ustida ham ish olib bormoqda. Ayni paytda Iron rasmiylari Atom energiyasi xalqaro agentligi iddaolarini asossiz demoqda. Iron tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solih agentlik hisobotida Iron yadroviy qurol ishlab chiqarayotganini isbotlovchi biron joyali dalil keltirilmaganini aytgan. Albatta, Qo'shma Shtatlar Ironga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashi mumkin. Bu haqda Reuters axborot agentligi xabar qildi. AQSh ma'muriyatidagi ismi aytilmayotgan manba agentlik muxbiriga Washington rejalayotgan yangi sanksiyalar birinchi navbatda Ironning tijoriy banklari va yirik shirkatlariga qarshi yo'naltirilishi haqida gapirgan, ammo neft va gaz sohasiga taalluqli bo'lmasligi haqida aytgan. Atom energiyasi xalqaro agentligi Iron yadroviy qurol yaratish yo'lida sinovlar o'tkazgani haqida hisobot chiqargandi. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi mamlakat parlamenti Yevropa Ittifoqi talab etayotgan iqtisodiy islohotlar dasturini qabul qilsa, iste'fo berishini aytgan. Bu haqda Italiya prezidenti Giorgio Napolitano ma'lum qildi. Islohotlar dasturi shu oy da Italiya parlamentida ovozga qo'yilishi kutilmoqda. 75 yashar Berlusconi balog'at yoshiga yetmagan fohisha bilan jinsiy aloqa qilgani-yu, buni uchun pul to'lagani, o'z vakolatini suiiste'mol qilgani bilan bog'liq bir qator janjallar markazida bo'lib kelgan va mamlakat muxolifatining iste'foga chiqish chaqiriqlarini rad etib kelayotgan edi. Va so'nggi xabarimiz, demak, taniqli bokschi olamdan o'tdi Daniel Ortega 3-chi muddatga prezidentlikka qoldi. Shimoliy oqim Germaniyada ishga tushirildi. Yerga yaqin qolgan asteroid yaqinlashib kelayotgani aytilmoqda. Diametri 400 metr kattalikdagi ulkan asteroid bugun yerga yaqinlashishi kutilmoqda. Demak, ular so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilotini Ozodlikda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlikka qo'l telefonlari orqali kirish ham osonlashdi. Demak, marhamat, dasturlarimizni qo'l telefonlaringiz orqali tinglang yoki qo'l telefonlaringiz orqali dasturlarimizda berilayotgan yangiliklarga munosabat bildiring. Suhbatimizning bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bo'yicha chora-tadbirlar rejasini tasdiqladi. O'tgan oy oxiri va joriy oy boshida respublika hukumati qabul qilgan 287, 288 va 293 qarorlar mamlakat rahbarining Farg'ona vodiysi viloyatlariga qilgan so'nggi safarlari chog'ida bergan topshiriqlarni bajarishga qaratilgan aytiladi xabarlarda. Reja tafsilotlari bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Vazirlar Mahkamasi vodiydagi 3 viloyat bo'yicha alohida qaror qabul qilgan. Xabarlarda aytilishicha, hukumat qabul qilgan rejada Namangan viloyatida davlat byudjeti va xomiylar mablag'iga dizayn va moda markazi yaratish, Osiyo taraqqiyot bankidan olinadigan qarzga Pungon-Namangan avtoyo'lini ta'mirlash, xorijiy sarmoyadorlar bilan hamkorlikda ipakchilik sanoati mazmunini yaratish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqish hamda Namangan shahrini obodonlashtirish nazarda tutilgan. Qarorda viloyat markazini obodonlashtirish tafsilotlari ham keltirilgan. Aytilishicha, Do'stlik shoh ko'chasi va Bobur ko'chasidagi ko'p qavatli uylar va ma'muriy binolarning poydevorlarini granit bilan pardozlash, Navbahor stadioni ta'mirini yakuniga yetkazish, markaziy ko'chalar chetlaridagi binolar tashqi devorlarini bo'yash, yo'l chetidagi panjaralarni chiroyliroqiga almashtirish lozim. Vazirlar Mahkamasining Andijon viloyatiga oid qarorida ham obodonlashtirish masalasi tilga olingan. Namangandan farqli o'laroq Andijonda forumlar saroyi qurish nazarda tutilgan. Rejaga binoan Andijon shahrining 2500 yilligini nishonlashga qaratilgan ishlar ham boshlab yuboriladi. Asakcha shahrining bosh planini ishlab chiqish nazarda tutilgan hujjatda. Qarorda shuningdek uy-joy qurish uchun yer uchastkalari ajratish rejasini ishlab chiqish to'g'risida ham aytilgan. Farg'ona viloyati bo'yicha qabul qilingan rejaning Namangan va Andijon bo'yicha rejalardan farqi shundaki, bu viloyatda aholi bandligi, ayniqsa qishloq joylardagi bandlik masalasini kardinal hal qilish maqsadida yangi ish o'rinlari yaratish dasturini ishlab chiqish belgilab qo'yilgan. Farg'ona viloyati bo'yicha rejaning yana bir diqqatga sazovor joyi bor. Undan ma'lum bo'ladiki, Prezident Karimov Farg'ona safari chog'ida ishlab chiqarish sexlarida havoni tozalashning ventilyatsiya tizimini jahon andozalari darajasida takomillashtirish to'g'risida ham topshiriq bergan. Obodonlashtirish masalasi Farg'ona bo'yicha rejada ham mavjud. Ma'lum bo'lishicha, Prezident Qo'qon shahrini obodonlashtirish yuzasidan topshiriq berar ekan, barpo etilajak xiyobonda qanday gullar ekishni ham uqtirgan. Umuman obodonlashtirish masalasi uchala viloyat bo'yicha qabul qilingan 3 rejaning xarakterli jihatidir. Biz Vazirlar Mahkamasining bu rejalariga munosabat bildirishini so'rab namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidovga murojaat qildik. U kishidan vodiyni rivojlantirishning rejasini siz tuzganingizda birinchi navbatda nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz deb so'radik.
Birinchi navbatda hozir hamma oblast uchun gaz ombori kerak. Har qanday qiyinchilikni bo'yinga olib Farg'ona vodiysidan energiya resursini to'g'rilash kerak. Bo'lmasa zavod fabrika qurolmaydi. Birinchidan energiya resursi yo'q. Shuning uchun zavod fabrikani yo'qotyapti borgan sari.
Energiya resurslarini kafolatli qilish uchun esa deb davom etadi iqtisodchi.
Elektr stansiya qurish kerak. Farg'ona vodiysi uchun eng birinchi zarur narsa borgan sari bu juda katta problema O'zbekiston uchun bo'lib turibdi. Hadaya bu Rangun, ana Qirg'izni qamaratasiga yopish o'rishdi o'rniga o'zimizni bu yog'ini qarashimiz kerak.
Dedi namanganlik iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bo'yicha chora-tadbirlar rejasida iqtisodchi olim aytayotgan masala tilga olinmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Farg'ona vodiysi viloyatlariga qilgan so'nggi safari chog'ida hokimlarga bergan topshiriqlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan Namangan, Andijon va Farg'ona viloyatlari bo'yicha chora tadbirlar rejasi sifatida tasdiqlandi va endilikda ijro uchun joylarga yuborildi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Ozodlikda inson taqdiri. Prezident Barak Obamaga suiqasdda ayblanayotgan Ulug'bek Qodirov ustidan sud yana qoldirildi. Sudning 7-noyabrda davom etishi bildirilgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Alabama shtati federal sudyasi Haruela Davis prezident Obamaga suiqasdga chog'langanlik va M15 rusumli to'pponchani noqonuniy saqlaganlikda gumonlangan O'zbekiston fuqarosi ustidan sudni kechiktirdi. The Birmingham News nashri xabariga ko'ra, bunga Qodirov va boshqa guvohlar yozib olingan 35 soatlik suhbatlarni tarjima qilish uchun prokurorlarga ko'proq vaqt kerak bo'layotgani asos bo'lgan. Sud hujjatlariga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Ulug'bek Qodirov 13 iyul kuni Alabama shtatining Birmingham shahridagi mehmonxonada o'zini qurol savdogari deb tanitgan Federal tergov byurosi maxfiy agentidan qurol sotib olayotgan paytda qo'lga olingan. Qodirov 9, 10, 11 va 13 iyul kunlari AQSh prezidenti hayotiga tahdid qilish bilan bog'liq 4 jinoyatda, shuningdek, o'qotar quroliga ega noqonuniy muhojirlik, noqonuniy ravishda to'la avtomatik qurolga egalik qilish hamda 13-iyul kuni qayddan o'tmagan granataga ega bo'lishlik kabi jami 7 jinoyatda ayblanmoqda. Qodirov qo'yilgan ayblovlar bo'yicha o'zini aybdor sifatida tan olmasligini bildirib kelmoqda. AQSh prezidentini o'ldirishda gumonlangan Ulug'bek Qodirovning onasi, o'zbekistonlik virusolog olima Zarifa Qodirovaning AQShdagi sud majlisida ishtirok etishiga izin berilgan. Zarifa opa bundan 20 kun oldin o'g'li bilan telefonda suhbatlashganini bildirdi. O'g'lim Obamani o'ldirish uchun guruh tuzmagan, bilaks o'g'limning o'zi birovlar qo'lida qo'g'irchoq bo'lgan. Bu suhbatdan chiqargan xulosamdir, deydi Zarifa Qodirova hamkasbim Abdulla Iskandar bilan suhbat davomida. Mana Abdulla Iskandar,
assalomu alaykum. Zarifa opa bilan bundan bir soat oldin gaplashdim. Ancha huzunli bir suhbat bo'ldi.
Tasavvur qilish qiyin emas. Endi o'qishga yuborib bolasini bunaqa katta ayb bilan. Nima gap? Nima uchun sud kechiktirilyapti? Zarifa opa nima deyapti? Sudga borarkanmi o'qishga?
Zarifa opa borishga chog'lanyapti. Borsam dedi, faqat o'sha sudga borishga rozi, izn berilgan, viza ham berilgan, lekin o'sha xarajatlari biroz cho'chityapti. Eng qizig'i shundaki, o'g'li bilan suhbatlarni Amerika elchixonasida o'sha FBR, ya'ni Federal tergov byurosi xodimi yonida bo'lyapti bu suhbatlar va u kishi ulab beryapti. Zarifa opa aytadiki, men o'g'lim bilan suhbatdan chiqargan xulosam shuki, o'g'lim yaxshi bilaman, o'zim tuqqan farzandim, u aybdor emas dedi. Mana bu ovozni eshitib ko'rsak, Zarifa opa bilan suhbatdan parcha.
Menga ham aytdi, chunki u yolg'on gapirmaydi. Men telefon so'radimda, Ulug'bek desam, shunaqa, men aytdim, Ulug'bek, sen shunaqa guruh tuzmoqchimiz keyin, dedim, internetga yozib qo'yibdi, prezidentni o'ldirishga guruh tuzmoqchi deb. Keyin men aytdim, guruh tuzmoqchimiz desam, ye oy qayerda, dedi. Nima u guruh tuzoladigan anaqasi bormi uni, tilla bilarga nimasi bormi? Keyin aytdim, sen shunaqa qilmoqchimi desam, yo'q dedi. U menga yolg'on gapirmaydi, hayotda u yolg'on gapirgan bola emas. Nima, qanaqasiga u Obama Barakni o'ltirishi mumkin, o'ltirishga. U uchinchi ham o'ltirilgan bola emas-da. Rosa ko'ngli toza edi. Hech kim unaqa narsa qila olmaydi. U, misol uchun, men bilmayman, shunaqa haqiqatda hamma lekin aytmanda, u shunaqa jo'natgan mana edi buni. U aloqachi bola edi. Institutda aloqa o'qigan bola.
Zarifa Qodirova, demak, Ozodlik muxbiri, ya'ni Kamila bilan suhbatda o'g'li bilan suhbatlashar ekan, Toshkentda namoz o'qimagan farzandini Amerika Qo'shma Shtatlarida asta-sekin o'sha masjidlarga qatnay boshlaganini telefonda eshitgan va hatto bundan xursand ham bo'ldim, deydi.
Yo'lda yurganda ham shu qiziq dedi, ichki anaqaga kiraman, nima, masjidga kirdim dedi, masjid voy yaxshi ekan dedi, masjidga kirsang, masjidda musulmonlar bo'ladi, man kecham yomon narsa o'ylamadim, bunaqa bo'lib ketadi, xayolimdagi bir chekkasi emas. Alabonaga borgandan keyin, kim bir vaqt aytdiki, oy, mani bir ustozim bor dedi, Qur'on o'qiyapman dedi. Men ha, yaxshi ekan dedim. Hech yomon narsa o'ylagan, yomon narsa xayolimizga kelmadi. Namoz o'qisa nimasi yomon deb o'ylabmiz. Yaxshi ekan dedi. Keyin o'sha arablar buni miyasidan qotirib tashlashdi dedi. Mana shu diniy tomonga qotirib tashlab, undan uni qarzini bo'yniga qo'yishdimi, bir narsa bo'ldi mana shu arablar bilan. O'shanda bir narsa qilishdi u bolani. U bola birovni o'ltiradigan, birovni bir narsa qiladigan emas edi. U unaqa bor. Bu hozir Ulug'bek ayb qo'yishyapti, lekin eng jabrlangan odam o'sha yerda Ulug'bek. Eng jabrlangan. Birinchidan, u hayotda odam o'ldiradigan bola emas. Obama Barakni sen bo'l o'ldirmas. Uni mana shu yo'lga solishgan, bir narsa qilasan, mana shu miltiq olib kelasan degan, bir narsa qilgan, podstavka qilgan, bir narsa qilishgan.
Endi bu o'g'lingizdan nima topilganda, mana M15 rusumli to'poncha taqilgan, topilgan. Keyin avtomat kalashnikov sotib olayotgan bo'lgan, keyin granata bo'lganda. Shunaqa endi men hujjatlarda.
O'shalarni shunaqani olasan, shunaqa qilasan deb ular zo'rlashgan bolani. U birovni o'ltiradigan, miltiq ushlaydigan, miltiq otadigan yo bir narsa bola emas edi. U nihoyatda toza bola edi. U prosta narsani sotdi, biroq gapirsa ishonib ketganda shunaqa niyatga qo'yib qo'yishgan uni.
Aslida shunaqa narsa ma'lum bo'ldiki, bu arab shirkatida ishlagan va qanaqadir mol sotib olib nimaga kirgan, ya'ni kamomatga kirgan. Va bu kamomat haqida qaysidir bir shaklda uyiga xabar bergan. Va shu kamomatga kirgan va shu kamomatni qoplash uchun arablar balki buni ishlatgan degan iddaoni bildiryapti Zarifa opa. Ayni paytda Zarifa opa o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga sudda qatnashib bir ona sifatida o'g'limni bilgan bir ona sifatida o'zimni o'g'limni himoya qilaman dedi. Chunki hozirgi advokatni hukumat bergan, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bergan davlat advokati.
Va advokat yollashga o'zini puli
yo'q. Va oilani advokat yollashga puli yo'q. Zarifa opa oddiy bir olima, 2-3 ta ishlaydi. Demak, otasi fizkultura o'qituvchisi, yaqinda operatsiyadan chiqqan, kimda akasi bor. Katta qimmatbaho advokat yollashga nimasi yo'q. Lekin borib o'zimni bolamni himoya qilaman dedi Zarifa Qodirova Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Men Qur'on olishni bola tug'maganman, bola o'stirmaganman uning uchun. Men uni solih amalda qilardi deb o'stirganman.
O'z farzandini Amerika Qo'shma Shtatlariga borib o'qib, olim bo'lsin, inson bo'lsin degan umidda yuborgan o'zbekistonlik virusolog olim Zarifa Qodirova o'sha o'g'lini taqdirini, keyingi taqdirini nima bo'lishini bilolmasdan hozir
Zarifa opa bilan 1.5 soatcha suhbatlashdik, Zamiraxon, va bu suhbatni davr men taqdirimda eshittirishida to'la holda efirga uzatsak, Zarifa opa bir ilmli olima odam, Amerika Qo'shma Shtatlariga borib kelgan, yaqinda Pokistonga borib keldi, Britaniyaga borib keldi, nima anovi seminarlarga, dunyo ko'rgan, sohasi bo'yicha virusolog mutaxassis, tan olingan mutaxassis. Endi biz u kishi bilan gaplashganda mana shu Maksim Gorkiyning ona romani haqida gaplashdik. Ona romanida o'sha Pelageya Nilovna bolasini inqilobchi bo'lgandan xursand, lekin Zarifa opa xursand emas.
Ya'ni o'g'lini radikal islomiy guruhlarga qo'shilib, hozircha isbotlanmagan
gumonlanayotgan prezentatsiya degan narsa bor. Hali sud qarori yo'q, gumon bu faqat.
Gumonlanayapti. AQSh prezidenti Barak Obamaga suiqasd qilmoqchi bo'lganlikda bugun bu mavzuga qaytishimizning sababi 7 noyabr kuni ana shu o'zbekistonlik talaba va noqonuniy muhojirlikda yurgan Ulug'bek Qodirov ustidan belgilangan sud jarayoni yana kechiktirildi. Bunga esa Ulug'bek va da guvohlikka o'tish kerak bo'lgan odamlar o'rtasida yozib olingan 35 soatlik suhbatlarni tarjima qilish uchun prokurorlarga ko'proq vaqt kerak bo'layotgani asos bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekistonlik sobiq josus Ikrom Yoqubov Britaniyada soxta haydovchilik guvohnomasi bilan qo'lga tushib, mahkamaga tortildi. Britaniyadagi Kingston jinoiy sudining 4-noyabr kungi majlisi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubovni soxta haydovchilik guvohnomasi bilan mashina boshqarganlikda aybdor deb topdi. Sud hay'ati Ikrom Yoqubovni 8 oylik shartli qamoq jazosiga hukm qildi. Jazoning sinov muddati 1 yil etib belgilandi. Ayni paytda sud Yoqubovni axloq tuzatish ishlariga jalb qilish haqida ham ajrim chiqardi. Sud mobaynida prokuror Yoqubovni O'zbekistonga deportatsiya qilish talabini ham qo'ygan, ammo bu talab yuzasidan biror qaror qabul qilinmagan. Sud hujjatlariga ko'ra Ikrom Yoqubov qo'lga olinganida u yonidagi soxta guvohnomani MXHda ishlagan paytda Lissabonga ish safari bilan borib olganligini aytgan. Kingston tumani jinoiy mahkamasi Ikrom Yoqubovning haydovchilik guvohnomasini Portugaliyaga qilgan maxfiy ish safari chog'ida qonunan olganiga oid ko'rsatmasini rad etgan. Britaniya politsiyasi Yoqubovga oid haydovchilik guvohnomasining qalbaki ekanini aniqlagan. Seshanba kuni Ikrom Yoqubovning o'zi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, Kingston jinoiy sudida bo'lib o'tgan mahkama qarori yuzasidan o'z munosabatini bildirdi.
Birinchidan, bu Kingston tuman sudi emas, bu qirollik sudi. Ya'ni bungacha bo'lgan sudlarning instansiyalari bor va bu tuz instansiyalarda meni aybim isbotlanmadi va undan keyin eng yuqori bosqichi bo'lgan qirollik sudiga oshirildi. Bu bir. Ikkinchidan, 2010-yilda 8-noyabr kuni, aynan shu kun 1 yil oldin, meni ixtiyorimda bo'lgan avtomashina to'xtatildi. Haqiqatan ham bu narsa bo'ldi. Politsiya to'xtatgandan keyin mendan seni insurance, ya'ni strahovaniya yo'q mashinangda dedi. Men insurance qog'ozlarini berdim, qaytarib berdi menga. Yana biroz o'tgandan keyin pravoni ko'rsat dedi va men pravo berdim unga. Pravo haqiqatan ham Portugaliya pravosi edi. Va Portugaliyada olingan edi. Oldi pravani va qaytarib berayotgan paytda menda o'sha kashilog bor, o'sha kashilogda ya'ni Britaniyani pravasi bor edi, bu o'quvchi pravasi edi. Uni ko'rgandan keyin uni ham berdim, nechta prava bor dedi. Men ol ko'r dedim. Ol, ketdi, gaplashdi, suhbat qildi. Bu dedi. Bu bo'lmagan gap dedim. Undan keyin meni politsiyaga mahkamasiga olib bordi. Xullas, meni shaxsimni aniqlaguncha 3 kun vaqt o'tdi. 2 kun politsiya mahkamasida, 1 kun Brixton qamoqxonasida saqlashdi. Xullas, shu ayb qo'yildi. Undan keyin sudga jo'natildim. Masalan, quyi instansiya sudlarida, quyi sud hech narsa qila olmadi, lekin Britaniyaning politsiyasi nimagadir shu narsaga yopishib oldi. Xullas, ish sudning eng oxirgi instansiyalarida, Kingston qirollik sudiga borib yetdi. 1 yil o'tdi bu borada. Mana shu
bu yerda asosiy savol, o'sha haqiqatdan ham qalbaki prava edimi? Qo'lingizdagi prava. Ya'ni shunaqa narsa aniqlandi deyapti bu yerda.
Men bu yerda hukmda ham yozib qo'yilgan, ya'ni mutlaqo rad etdi. Buni qalbaki ekanligini qabul etmadi ayblanuvchi Ikrom Yakubovda. Shu narsa bor hukmda. Birinchidan, ikkinchidan esa Daily Mail'da chiqqan men maqolani ko'rdim. Yerda ko'p narsa noto'g'ri berilgan. O'sha noto'g'ri narsalardan biri shuki, politsiyasi sistematik tarzda Avropa ittifoqining a'zosi bo'lgan Portugaliyadan qog'oz keltira olmadiki, Ikrom Yoqubov degan shaxs hech qachon o'zimizda bo'lmagan va biz unga prava bermaganmiz degan bir qog'ozni keltirib bera olmadi. Va bu narsa jurilarga ham aytildi. Aynan shu narsani politsiya isbot qila olmagani uchun ham sud 1 yilga cho'zildi. Buni sababini prokuror sudyaga tushuntirdiki, Portugaliya tarafi bu shaxs haqida ma'lumot berishdan mutlaqo bosh tortayapti dedi. Ikkinchi bo'lgan narsa esa men qat'iy talab qilib turdim. Angliyani razvedkasi, buni MI6 deydi. Bu tashqi razvedkasi va ichki razvedkasi, MI5 buni inglizchadagi oti. Shundan mutaxassislar chaqirtirilishini Angliya politsiyasi oddiy bosh tortdi bu narsadan. Undan keyin yana bitta qiziq jihat, bitta qiziq holat bor va shuni berishingizni men so'rayman radio orqali. Ki 3 ta ayb qo'yildi. Birinchisi yolg'on guvohnoma, ya'ni pasport darajasiga tenglashtirilgan guvohnoma bilan o'z shaxsini tasdiqlashga urinish. Ikkinchisi xuddi o'sha yolg'on qalbaki bo'lgan shaxsni tasdiqlovchi hujjat tasdiq darajasiga tenglashtirilgan avtomobil haydash va insurance, ya'ni sug'urtasiz avtomobilni haydash aybi qo'yildi. Lekin boya aytib o'tganimdek, Portugaliyadan bir varaq qog'oz keltirib bera olmadi. Bir Angliya maxsus xizmatlaridan men haqimda birorta narsani sudga taqdim etmadi. Undan keyin qo'limda meni mashinamni sug'urta ekanligi va eng asosiy jihati Angliya qonunlariga ko'ra o'z shaxsini tasdiqlash uchun qalbaki hujjatdan foydalanishga eng ozida 7 yildan 10 yilgacha jazo belgilangan. Va prokuror 10 yillik jazoni so'radi, eng maksimum jazoni. Ismi Jonathan Turner. Prokurorni sudya rad qilib bu narsani menga haqiqatdan ham to'xtatilgan tarzda, ya'ni suspended deb ingliz tilida 12 oylik jazoni berdi. Mana shu yerga men diqqat berishingizni so'rayman, diqqat qaratishingizni so'rayman. Qonunlarga ko'ra 7 yildan 10 yilgacha jazo berilishi kerak bo'lgan joyga 12 oylik jazo beryapti. Mana shu.
Endi mana bu savol yana ochiq qoldi. Siz mana bu o'sha dan xodimlar bilan tortishgan paytda men O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati komandirovkasi bilan Portugaliyada bo'lganman va o'sha yerda bu pravani qo'lga kiritganman deb aytgansiz va bu narsa yolg'on deb topilgan. Bunga qanday e'tiroz bildirasiz? Ya'ni prava qalbakimidi, qalbaki emasmidi?
Hozirgi siz bergan savolingiz bo'yicha men yana sizga aytaman, prosecutorning ismi Jonathan Turner, Kingston Crown sudida ishlaydi. Ana o'shandan izoh talab qiling. Bu gapni men emas, u aytdi. Men uni tushuntirib bersin.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov Buyuk Britaniyada soxta haydovchilik guvohnomasi bilan qo'lga tushib, 8 oylik shartli qamoq jazosiga hukm etildi. Ana shu jarayon munosabati bilan Ozodlik muxbiriga bog'langan Ikrom Yoqubov mazkur mahkama qaroriga o'z munosabatini bildirdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Facebook'da Ozodlik do'stiga aylansangiz, O'zbekistonda yopib qo'yilgan saytimizdagi lavhalar matnini bevosita o'qish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, Facebook'da Ozodlik do'stiga aylaning. Suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. O'zbekistondagi viloyat hokimlari mahalliy televideniyalar orqali aholi bilan muloqotga kirishdi. Jizzax, Xorazm viloyatlari hokimlarining aholi bilan televideniya orqali o'tkazilgan muloqotlaridan so'ng Samarqand viloyati hokimi ham 8 noyabr kuni kechqurun 2 soatlik bevosita muloqot o'tkazishi haqida e'lon qildi. Xo'sh, bu nima degani? Xalq va mahalliy hokimlar o'rtasida paydo bo'lgan katta jarlikdan so'ng hokimlar xalq dardini tinglashga kirishdimi yoki bu ularga yuqoridan berilgan topshiriq ijrosimi? Agar bu topshiriq bo'ladigan bo'lsa, bundan maqsad nima? Shu zero shu paytgacha O'zbekistonda biror hokim aholi bilan televideniya orqali ochiq muloqotga chiqmagan edi. Bu savol javoblarini hamkasbim Sadriddin Ashur izlab ko'rdi.
O'zbekiston mahalliy televideniyasida viloyat hokimining aholi vakillari bilan ochiq muloqotga kirishi ilk bor kuzatilmoqda. Jizzax viloyati hokimi Sayfiddin Umarov 5 noyabr kuni kechqurun mahalliy televideniyada 1,5 soat davomida jizzaxliklar savollariga javob berdi. Jizzaxlik inson huquqi faoli Saida Qurbonovaning aytishicha, hokimga asosan ijtimoiy muammolar xususida savollar berilgan.
O'sha paytda o'sha aholining bittasidan shunaqa savol tushdi. Plastikka ya oziq ovqatni 25-30% qimmatiga olyapmiz oziq ovqat mahsulotlarini. Buni nimaga tartibga solishdan iloji bormi degan savol viloyat hokimiga o'sha savol berdi. Viloyat hokimi haqiqatdan bu savolga javob berdida, aytdiki, buni nazoratga olamiz, tartibga solamiz degan javob berdi. Hokimga o'sha gaz bo'yicha savol berildi, ichimlik suvlari bo'yicha savollar berildi. Gaz aholiga beramiz degan va'dani berdi.
deydi Saida Qurbonova. Inson huquq faolining aytishicha, aholi berayotgan savollar studiyada telefonda o'tirgan qizlar tomonidan yozib olingan, keyin hokimga olib kelib berilgan, biroq hech kim telefon orqali to'g'ridan-to'g'ri savol bermagan. Samarqand shahrida istiqomat qiluvchi Sharof Obidovning aytishicha, u ham viloyat hokimi bilan bo'ladigan muloqotni orziqib kutmoqda.
Mana bugun qor yog'di Samarqandda birinchi marta. Issiqlik chatoq, svet uchib yonayotibdi. Hey, o'sha futbol qarshidagi nas hafta o'yinini gapiruvdingizlar bormi? Svet yo'q deb. Mana 11-da endi O'zbekiston Koreya bilan o'ynaydi. Shunga ham qo'rqib o'tiribmiz. Agar svet bo'lmasa ko'ra olmaymizmi deb.
Deydi Sharof Obidov. Samarqandlik pensioner o'qituvchi Bobomurod Mavlonovning aytishicha, hokimlar hech qachon o'zlari bunday tashabbusga kirishmagan bo'lardi. Zero bunday topshiriq hokimlarga yuqoridan berilgan. Bu shunchaki xalqdagi kuchayib borayotgan norozilikni sal bo'lsa ham pasaytirishga urinishdir, deydi pensioner o'qituvchi.
Telefon qiladi, prameyer hokimga qilmaydi-ku. Ular savolni olib borib beruvchilar bor. Chiqirishdan o'tadi-da, o'tkazib, keyin hokimga aytiladi. Masalan, bunday savollarni hokimachilari unday yengilroq bunday savol bo'lsa olib kelasizlar deb qo'yilgan, aytilgan, tayinlangan. Endi jarlik bor. Masalan, aholi bilan prezident o'rtasida ko'prik yo'q. Masalan, olinadigan bir borib to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadigan ko'prik yo'qda. Ko'zbo'yamachilik bu, prosta ko'zbo'yamachilik bu, boshqa hech narsa emas. Chunki xalqning dardini ular eshitilmaydi ham, dardiga marham bo'lolmaydi hamda. Masalan, shu rahbarlar prezidentimiz ham xalq uchun xizmat qilyapti. Endi gap og'izda boru, xalq uchun xizmat qilamiz degan gapni gapiradi, lekin xalq uchun xizmat qilmayaptida. Xalq uchun xizmat qilsa to'g'ridan to'g'ri muloqot qilinadi, xalq bilan yaqin bo'ladi, eshitadi dardini. Uni eshittirmaydi hech kim masalan, bu yerda
deydi Bobomurod Mavlonov. Xo'sh, nega o'tgan 20 yil davomida biror marta ham mahalliy televiziyalar orqali xalqni dardini tinglamagan mahalliy hokimlar bugun birin-ketin aholi bilan muloqot qilishga kirishdi? Nega ular birdaniga xalqning dardini tinglagisi kelib qoldi? Bu savollarga javob berar ekan Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov shunday deydi.
Endi meni o'ylashimcha, o'sha keyingi paytda o'sha Arab bahori deydi. O'sha Arab mamlakatlarida bo'lgan xalq isyonlari boshqalari juda ko'plab mamlakatlarga, o'sha korrupsiya darajasi yuqori bo'lgan mamlakatlarga o'ziga xos saboq berdi. Va shulardan bittasi mana O'zbekistonda, O'zbekistonda ham qanaqadir bir o'sha bir tomondan xavfsizlik choralarini kuchaytirish, lekin ikkinchi tomondan o'sha ma'lum ma'noda ijtimoiy hayotda, siyosiy hayotda iqtisodiy hayotda bir xalqqa yaqinlashish bir tendensiyasi boshlandi. Ya'ni mana masalan prezidentni o'sha viloyatlarga tashriflari, keyingi paytlarda o'sha vazirlar mahkamasining yig'inlarida aytayotgan gaplari hammasi bejiz emas. Qanaqadir bu yerda o'sha yuqoridan ko'rsatma berish, ya'ni hokimlarni xalqqa o'sha qo'lbola usulda yaqinlashtirish, sun'iy ravishda yaqinlashtirish tendensiyasi hozir boryapti. Endi buni men to'g'ridan to'g'ri o'sha stixiyal jarayon deb aytolmayman, sababi hokimlar o'zida tashabbus qilishga qanaqadir bir jamoalar bilan, odamlar bilan yaqindan ishlashga birinchidan xohish ham yo'q, ikkinchidan qanaqadir darajada buni imkoniyati ham yo'q edi. Demak, bu ko'proq yuqoridan berilgan ko'rsatma, yuqoridan berilgan tavsiyaga o'xshayapti.
Deydi Ezgulik inson huquqi faoli Abdurahmon Tashanov.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'tgan hafta oxiridan boshlab O'zbekistondagi viloyat hokimlari mahalliy televideniyalar orqali xalq bilan go'yo muloqotga chiqib, ulardan kelayotgan ayrim savollarga javob berishga kirishgan. Oldindan hozirlangan suhbatlar davomida aytayotgan gaplarni kuzatamiz va ularni imkon qadar tahlil qilishga urinamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan eshityapsiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishni Tojikistondan kelgan xabar bilan boshlamoqchiman. Militsionerlar tomonidan kaltaklanib, kasalxonada jon bergan aytilayotgan tojikistonlik yigitning onasi Ichki ishlar vazirligi qo'llagan choradan norozi. U yaqin kunlarda vazirning militsiya xodimlari ustidan chiqargan qarori yuzasidan mahkamaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilishini aytmoqda. Xabarlarga ko'ra, so'nggi 4 oy davomida Tojikistonda 2 fuqaro militsionerlar kaltagidan vafot etgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Militsionerlar tomonidan kaltaklanib, Dushanbe shahridagi reanimatsiyalarning birida jon taslim qilgan 28 yoshli dushanbelik Bahromiddin Shodiyevning onasi Niyozbibi Bo'riyeva Tojikiston ichki ishlar vazirining Shomansur tuman militsiya xodimlariga nisbatan qo'llagan chorasidan ko'ngli to'lmaganini aytdi.
Imrat bachiman mur, seralni bachiman degan zindadan eshavadu, lekin
mening o'g'lim o'ldi. Endi uni qaytarib bo'lmaydi. Lekin uni azoblagan militsionerlar Alisher, Said va Ilhom albatta jazo olishini istayman. Ular qamoqda o'tirib qilgan gunohlarini, ya'ni o'g'limni azoblab o'ldirganini tushunib yetsin. Dedi Niyozbibi Bo'riyeva. Dushanbe shahrining Shomansur tuman militsionerlari tomonidan hibsga olingan Bahromiddin Shodiyev shu yilning 1-noyabrida shahar kasalxonalarining birida vafot etgan edi. 19 oktyabr kuni o'g'irlikda gumonlanib uyi yaqinidan ushlab ketilgan Bahromiddin Shodiyev 20 oktyabr kuni, ya'ni dastlabki tergovdan so'ng og'ir ahvolda reanimatsiyaga yotqizilgan. 10 kun o'tib o'limidan bir necha daqiqa avval hushiga kelgan Bahromiddin onasiga militsionerlar uni qiynoqqa solganini aytgan. Agar farzandim o'limidan bir necha daqiqa avval hushiga kelmaganda va Shohmansur tuman militsionerlari uni qanday azoblaganini aytmaganda edi, men haqiqatdan o'g'lim o'zini 2-qavatdan tashlab o'lganiga oid dalillarga ishonib qolgan bo'lardim. U menga militsionerlar og'zini skotch bilan berkitib, qo'llarini orqaga bog'lab elektr toki bilan qiynaganlarini aytib berdi. Dedi marhum Bahromiddinning onasi Niyozbibi. Bahromiddin Shodiyevning o'limi tojik jamiyatida katta bahslarga sabab bo'ldi. Amparo, Avesta va Spar kabi qiynoqlarga qarshi kurash nodavlat tashkilotlari Shodiyev o'limi bilan bog'liq holat ustidan tekshiruv o'tkazilishini talab qilib chiqdi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Bahromiddin Shodiyevni tergagan Shohmansur tuman militsiya xodimlari Alisher Inoyatov, Dilovar Murodov va Abdurahmon Dodov, shuningdek Shohmansur tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i muovini Ilhomjon Karimovni ishdan bo'shatdi. Tuman ichki ishlar bo'lim boshlig'i Safarmat Otinayevga esa hayfsan berdi. Aslida qiynoqlardan jon bergan Bahromiddin Shodiyevning onasi va yaqinlari bilan birga bu mamlakatdagi inson huquqlarini himoyalash tashkilotlari vakillari ham ichki ishlar vaziri qo'llagan chora bilan rozi bo'la olmasliklarini aytmoqdalar. Jumladan huquqshunos Buzurg Mehri Ravshan jinoyatda gumonlanib qo'lga olingan kishilarga qiynoq qo'llagan huquq tartibot idoralari xodimlariga ma'muriy jazo tayinlash bilan muammo hal bo'lmasligini aytadi. Huquq tartibot idoralari xodimlarining bu ishi tabiiyki jinoyat hisoblanadi va ularga nisbatan jinoyat ishi ochilishi shart. Undan tashqari prokuratura ana shunday holatlar ustidan nazoratni kuchaytirishi lozim. Menimcha shu yo'l bilan militsiya xodimlarining o'z vazifasini suiiste'mol qilishlari oldi olinadi. Deya mulohaza bildiradi huquqshunos Buzurg Mehri Ravshan. Bahromiddin Shodiyev kasalxonada vafot etgan dastlabki kun Tojikiston ichki ishlar vazirligi mas'ullari u tergov paytida o'zini 2-qavatdan pastga tashlashi oqibatida jon berganini ma'lum qilgan edi. Ammo bugungi kunda vazirlikning o'z xodimlariga ma'muriy jazo tayinlashi advokat Shuhrat Qudratov fikricha tizim xodimlarining jinoyati e'tirof qilingani isbotidir. Ya'ni Bahromiddin Shodiyev haqiqatan ham Shohmansur tuman militsionerlari tomonidan qiynoqqa solingani sababli o'lgan. Vazir ularni vazifasidan bo'shatar ekan, demak, ularning gunohini tan oladi. Ammo menimcha bu militsionerlar albatta jinoiy javobgarlikka tortilishi lozim. Chunki Bahromiddin bilan bog'liq holat jamiyatimizda birinchi holat emas. Militsiya xodimi tomonidan kaltaklanib jon bergan yoki salomatligini yo'qotgan o'nlab oilani bilaman. Ishdan bo'shatilgan bu militsionerlar vaqt o'tib, albatta boshqa ishga, yana yaxshiroq lavozimga ko'tarilishiga hech ham shubha qilmayman. Dedi advokat Shuhrat Shodiyev. Eslatib o'tamiz, bundan bir necha oy avval yana bir gumonlanuvchi Safarali Sangov ham dastlabki tergovdan so'ng reanimatsiyaga yotqizilgan va hushiga kelmay vafot etgan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Aytilishicha so'nggi 4 oy davomida Tojikistonda 2 fuqaro militsionerlar kaltagidan vafot etgan, ana shunday militsionerlar zulmi qurboni bo'lganlardan birining onasi Ichki ishlar vazirligining bu voqea yuzasidan chiqargan qaroridan norozi va ana shu noroziligi asosida sudga murojaat qilmoqchi. Ozodlik to'lqinlaridasiz, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya rasmiy manbalariga qaraganda, bugun keng hududlarda mehnat qilayotgan xorij muhojirlari ro'yxatida birinchi o'rinda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari va Rossiyada kamida 3 milliondan 5 millionga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojiri yashayotgani aytiladi. Bu muhojirlardan mamlakatda yuzaga kelgan demografik vaziyat bois voz kecha olmasligini anglayotgan Rossiya rasmiylari endilikdan shu muhojirlarni mamlakat hayotiga imkon qadar moslashtirish, assimilyatsiya qilish urinishlarini olib bormoqdalar. Shu maqsadda mehnat muhojirlari uchun maxsus rus tili kurslari, rus tili imtihonlari joriy etish taraddudi ko'rilmoqda. Ayni paytda Moskva shahar Madaniyat departamenti xorijlik muhojirlarga mo'ljallangan migrantlar uchun muzeylar dasturini joriy qilishni rejalamoqda. Dastur migrantlarni poytaxt hayotiga moslashtirish, sodda qilib aytganda, ularni madaniylashtirishga qaratilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya poytaxti amaldorlari gastarbayterlarni Moskva hayotiga moslashtirishning ajoyib uslubini ishlab chiqqanini aytmoqda. Moskva madaniyat departamenti ishlab chiqqan dasturga ko'ra, quruvchi va haydovchi, farrosh va aravakashlar shahar muzeylariga ekskursiyaga olib boriladi. Bir oy avval madaniyat departamenti rahbari etib tayinlangan Sergey Kapkovning jurnalistlarga aytishicha, mazkur loyiha Federal migratsiya xizmati bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Moskvaga mehnat qilgani kelayotganlarga oz bo'lsa-da ma'lumot beramiz va poytaxt biz qadriyatlari, umum insoniy tamoyillarni namoyish etib boramiz, dedi Moskva meriyasi rasmiysi. Ozodlik mehnat muhojirlarining Rossiya poytaxti muzeylariga safarlar qay tarzda amalga oshiriladi degan savol bilan Moskva madaniyat departamentiga murojaat qildi. Madaniyat departamenti axborot bo'limi boshlig'i Irina Verkina dastur hozircha mukammal emasligini tan olib, mavzu xususida izoh bera olmasligini ta'kidladi.
Нет, у нас ещё такого как бы официально сформировавшегося информации пока нет, она очень предварительная. Я думаю, что
Bu haqda biz rasman biror ma'lumot bera olmaymiz, chunki dastur ustida ish olib borilmoqda. O'ylashimcha, yaqin kelajakda, balkim keyingi yilga haqiqatan shunday rejani amalga oshirarmiz, dedi Irina Verkina. Moskva madaniyat departamentining muzeylar bo'yicha bo'lim boshlig'i Sergey Yanushkin Ozodlik bilan suhbatda migrantlar uchun muzeylar dasturini o'z rahbari Sergey Kapkovning shaxsiy tashabbusi ekanini ma'lum qildi.
Будут бесплатные для посещения и вообще для всех. Тут не разница, мигрант, не мигрант, просто для всех. Только не знаю, причём здесь мигранты?
Biz hamma uchun bepul muzeylar kunini tashkil etishni rejalashtirmoqdamiz. Farqi yo'q, migrantmi yo boshqami, kirish hamma uchun bepul bo'ladi. Shuning uchun nima sababdan aynan migrantlar haqida gapirilganini o'zim ham bilmayman, dedi Moskva hokimiyatining muzeylar bo'yicha bo'lim boshlig'i Sergey Yanushkin. Moskva meriyasi rasmiylari Sergey Kapkovning tashabbusini qo'llab-quvvatlamayotganini, shu tariqa yumshoq qilib bildirayotgan bo'lsa, internetda madaniyat departamenti boshlig'ining fikrlariga keskinroq munosabat bildirilmoqda. Migrantlar kimning hisobiga muzeylarga boradi? Gastarbayterlar muzeylarda yursa kim ishlaydi? Biz ularni chaqirganimiz yo'q. Maymunlarga madaniyat o'rgatib bo'ladimi? Qabilidagi sharhlar orqali Moskvaliklar bu xabarga nisbatan o'z munosabatlarini bildirmoqda. Rossiya Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti katta ilmiy xodimi, migratsiya masalalari bo'yicha ekspert Igor Kuznetsov Ozodlik radiosiga muzeylarga migrantlarni olib borish bilan ularni mahalliy madaniyatni qabul qilishi yoki yurish-turishini o'zgartirishi mumkinligiga ishonmayman, deydi.
Люди сюда приезжают работать и зарабатывать, и насколько я знаю, они же работают с рассвета до заката.
Bu odamlar bu yerga ishlash va pul topishga keladi va bilishimcha ertalabdan kechgacha dam olish kunlarisiz mehnat qiladi. Shuning uchun muzey-muzey yurish uchun ularda na vaqti, na kuch qoladi. Qolaversa, Moskva muzeylarida saqlanayotgan buyumlarning aksariyati xristian madaniyat qadriyatlaridir. Muhojirni Rossiya islom madaniyati muzeyi qiziqtirishi mumkin. Lekin afsus, bunday muzeyning o'zi yo'q. Gap shundaki, bu yerda nafaqat migrantlarning Moskvaga integratsiyasi masalasi, balki moskvaliklar va rossiyaliklarning migrantlarga bo'lgan munosabati masalasi ham ko'tarilmoqi kerak, dedi jamiyatshunos Igor Kuznetsov. Mutaxassisning so'zlariga ko'ra, migrantlarni madaniylashtirish kabi turli dasturlarni qabul qilishdan oldin hukumat a'zolari buning oqibatlarini puxta o'ylab chiqmoqlari zarur. Kuznetsov Moskva madaniyat departamentining migrantlarni muzeylarga jalb qilishga oid tashabbusini qo'shimcha daromad olish manbai ekanini aytadi. Boshqa tomondan, Moskvada millatchilikning avj olayotgani o'zidan o'zi paydo bo'layotgan hodisa emas, deya davom etadi Igor Kuznetsov.
Мы с вами, и российское православие, они идеально друг к другу притерты. на это ушло.
Agar biz Rossiyada islom va rus pravoslav dinlari haqida fikr yuritadigan bo'lsak, ular bir-biriga 100 yillar davomida ideal tarzda moslashib ketgan. Rossiyaga kirib kelayotgan islomning hozirgi ko'rinishini jamiyatimiz qabul qila olmayapti. Ya'ni Rossiyada ilgari mavjud bo'lmagan mazhablar, masalan, vahobiylik yoki salafiylik bilan kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun yana yuzlab yillar kerak bo'ladi. Axir bunday qarama-qarshilikdan Rossiya musulmonlari ham aziyat chekmoqda. Moskvada yashab mehnat qilayotgan muhojirlar o'z yurtidan olib kelgan kichkinagina olamida yashamoqda. Ularning moskvaliklar uchun haqoratli deyilayotgan ayrim urf-odatlari aslida ularning olamida odatiy hol. Men O'zbekistonda ko'p marotaba bo'lganman va bilamanki, Moskvada, Rossiyada yuzaga kelayotgan tushunmovchiliklar u yerda paydo bo'la olmaydi. Chunki tolerantlik o'zbeklar madaniyatining bir qismi. Bizga, moskvaliklarga shu xislat yetishmayapti. Lekin u yerda tarbiyalanib Moskvaga kelayotgan ajoyib tarbiyali o'zbek yigit-qizlari shu madaniyatdan uzoqlashib ketayotganiga ham guvohman, dedi Rossiya Fanlar Akademiyasi Sotsiologiya instituti katta ilmiy xodimi Igor Kuznetsov. Suhbat so'ngida u markaziy osiyolik muhojirlar uchun eng dolzarb masala rus tilini o'rganishdir dedi. Ayni paytda Rossiya Federal Migratsiya xizmati rahbari Konstantin Ramadanovskiy 2012 yildan boshlab xorijlik mehnat muhojirlaridan rus tilidan maxsus imtihonlar olinishi joriy qilinishi mumkinligini ma'lum qildi. Rossiyada mehnat qilayotgan 9 million xorijlik muhojirdan 29% rus tilini bilmaydi, dedi FMS rahbari. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz bir necha millionlik mehnat muhojirlaridan voz kecha olmasligini anglab ketgan Rossiya rasmiylari endilikda ularni mamlakat hayotiga moslashtirish, rus tili va rus madaniyatini o'rganishlari uchun imkon berish yo'llarini qidirmoqda. Ana shunday imkonlardan biri sifatida Moskvada, demak, muhojirlar uchun muzeylar kuni degan loyihani ijroga oshirish kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz, muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Muhabbat endi Ozodlikning erkin mikrofoni sizning mikrofoningizga. Noyabr oyining ilk kunlariga kelib O'zbekistonda havo harorati pasayib ketdi va 7 noyabr kechqurun respublikaning aksar viloyatlarida qor ham yog'di. Havo sovishi bilan shundoq ham miltillab turgan gaz cho'g'i kamaydi. Butun boshli mahallalardagi gaz batareyalariga issiqlik umuman kelmadi, deb xabar berdi 8 noyabr kuni erkin mikrofonga turli viloyatlardan sim qoqqan bir necha o'zbekistonlik. Shundaylardan biri Urgen shahrining Anna German ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi Adelia Jumaniyozovadir. Havo harorati minus 3 ga tushgan hozirgi kunlarda tunni ishxonamda o'tkazayapman, deb gap boshlaydi Adelia opa.
Hozir mana Xorazm viloyatida, именно Urgen shahrida 4-chi qavatda yashayapman, временный арендадан. Bugun borsam uyga, вообще batareyalar холодный, отопление yoqmadi. Kecha минус 3 bo'ldi. Kecha minus 3 bo'ldi i ertalab qarasam hamma suvlar muzlab qolgan. Bizani idorada даже suv yo'q, muzlab qolgan uchun. Endi men hozir o'zimni kabinetimda yanada yashayapman, chunki o'y sovuq. 5-chi, 6-chi, 7-chi kun hayit kuni ham uydim, no narsalarimda uxladim. Juda ham sovuq. Anna German ko'chasi. O'sha domda 5 qavatli dom, umuman batareyalar muzday. Uyga borib keldim, ovqatimni olib keldim obedga. Qarasam, даже paxta yo'q bor-u, qotib qolgan, da. Uyni ichida, uyni. Men hozir vinujden idorada yashayapman, chunki zima lete meni spasayt. Keyin plitka ham bor kabinetimda i idorani nimasini batareyalari bugun ertalab уже отопленияni berishdi.
Endi Adela opa nimaga bunaqa bo'lyapti? U bolaliklar qanaqa jon saqlayapti?
Вот men o'shani savol bermoqchi edim po вот mikrofonu da вот bizani местные чиновниклаga, местной властьga, chunki 5-chi, 6-chi kun местное телевидениеда bizani областной hakim chiqib gapirgan, что как будто бы лимит yo'q, limit, gaz limiti yo'qmiş, bermaganmiş i predlagать kvartni odamlarga ko'mir sotib olinglar. Ну, кечерасы, көмір сатып оса, собственниклер олады. Ну, мән же домда яшаев мән, то есть корпуста. Даже если угольны осала, масалан, көмірны осала сатып, унге отдельно печка курыш керей.
Парил шынақа болар ма дышпайтта, я бұйыл башқа чара ма?
Енді мән вот этого мән, вообще мәнге непонятно, немеге, хар елі мы все хуже-хуже начинаем жить, понимаете? Хуже. Мы уже в каменный век идем. Помните, когда мы углем разжигали? Это я тогда вообще-то маленькая была. Мама углем топила. Это где-то лет 5-6 мне было. Сейчас мне 59 лет. Ахама давлятла алдынге кетса, бізе наоборот кенімізге қайтаяпмыз.
Markaziy Osiyodagi eng yirik gaz eksportyorlaridan biri sanalgan O'zbekistonda hokimlar aholidan o'z uylarini o'tin va ko'mir bilan isitish lozimligini aytmoqdalar. Urganchlik Adeliya opa erkin mikrofon orqali O'zbekistondagi katta kichik mansabdorlarga murojaat qilib, ularni kunu tunni ustki kiyimlarni qatma-qat kiyib ham issiq topa olmayotgan ming-minglab o'zbekistonliklar, ayniqsa norasida go'daklar azobini o'z tanasida his etib ko'rishga chaqiradi. Ozodlikning Skype'dagi manziliga bo'layotgan qo'ng'iroqlar soni ham kuniga ortib bormoqda. Zotan uy va qo'l telefonlari dan ozodlikka sim qoqishga cho'chiyotgan o'zbekistonliklar xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlari uchun bexavotirroq Skype vositasida biz bilan aloqaga chiqmoqdalar. Nukus shahridan Skype orqali ozodlikka bog'lanib, o'z ismini aytmasligimizni so'ragan yigit O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlari o'zaro munosabatlarni yanada rivojlantirish haqida chiroyli gaplar gapirib turgan hozirgi davrda o'zbek-turkman chegarasining Xo'jaylidagi chegara punktida o'zi guvoh bo'lgan manzara haqida hikoya qilib beradi.
Qarindoshlarim bor, Turkmanistonda. Yo, O'zbekiston tomoniga o'tasiz, lekin Turkmanistonga o'tish juda ham qiyinlashib ketdi-da. Odam ko'p, o'tish mumkin emas, o'tirmaydi ham. Boshqa qiyinlashib ketdi, o'zi 2 oy bo'ldi o'zi. Odam ko'pdi, ana kichkina bir shovqin qilsangiz, hammasini chiqarib tashlayapti. O'tmaysizlar anaqa urishib. O'zbekistonliklar o'tirmayapti-da, anaqa turkmanlar ham o'tamaydi O'zbekistonga. Oldinlari yaxshi edi, anaqa tez-tezdan o'tirib odamlar. Hozir bilmadim, qiyinlashib ketdi, hozir o'tish juda ham qiyin. Tong bilan soat 5 ta borasiz. Spiskga yozilasiz. Keyin anaqa 200-chi bo'lib yozilasiz 5 ta borsa ham. Baribir o'tish qiyin. Kuniga bitta 150-200 Xo'jayli shahridan o'tamiz. Esimda yo'q nomi. Spiskga bor, spiskga yozadi. O'tganlar o'tadi, kechqurun o'tmaganlar qaytadi. Neutralkada tunaydi. Odam ko'pda hozir o'tayotgan odam ko'p. Turkmanistan o'tirmayapti-da. Odam ko'p, juda ham ko'p. Hech narsa talab qilmaydi, anaqa pasportlarni ko'rsatadi. 5-tasi o'zbekistonliklar chaqiribdi. Keyin 5-ta turkmanni chaqiradi. Yana 5-ta o'zbekiston 5-tasini o'zi o'tkazaman deguncha 1 soat o'tib ketadi. Nimang bor deydi. Ko'p irkadi. Ha, albatta narsa tekshiriladi. Turkmanistonga o'tish uchun 8 dollar to'lashamiz. Anaqa, lekin dokumentda 6 dollar bizdan 8 dollar oladi. O'zbek pul olmaydi, o'zbek turkmanlar oladi. Foramis u dokumentalni u 6 dollar. Ustiga 2 dollar bilmadim nima uchun oladi, uni so'rasak aytmaydi ular. Buni qaytarib yuborsa-da so'rasak.
Demak, Nukusdan ozodlikka Skype orqali bog'langan yigit o'zbek-turkman chegarasidan shu kunlarda hukm surayotgan manzara haqida hikoya qildi. Ozod Skype'ga qo'ng'iroq qilib, o'z mulohazalarini o'zbekistonliklar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lganlardan biri samarqandlik ayol Ozodlik muxbirining bugun sizda o'zingiz yashayotgan viloyat hokimiga bevosita savol berish imkoni bo'lganida, undan nimani so'ragan bo'lardingiz degan savolga mulohaza bildirdi. Zotan bu savol berilgan ayni kunda Samarqand viloyati hokimi Zoir Mirzayev aholidan tushgan savollarga javob berishga hozirlanayotgan edi.
Qachon O'zbekiston yaxshi bo'ladi deb? Bilmaydi-da. Nimaga O'zbekistonga ishlab chiqarishni yo'l qo'ymaydi deb? Nimaga odamlarga ish nima qilsa agar ochilsa agar ishlashga qo'ymaydi deb? Agar iloji bo'lsa agar ishlashni oddiy kichkina-kichkina nima korxonalar odamlar ochsa-yu qo'ysa agar normal nalogni topishib, normal gaz svetini topshirib odamlar ishlasa bo'ladi-ku masalan. O'zbekistonga bunaqa bo'lmaydi. Hali milisa keladi, hali suv keladi, hali gaz keladi. Hatto siz to'lagan bo'lsangiz ham yana bironta причина topadi. Ish qilib, misol kichkina oshxonacha ochsangiz, oshxonacha kichkina. Pajarnik keladi, hali bu keladi, hali u keladi. Ish qilib sizni ishlashga qo'ymaydi. Yo bankrot qiladi sizni. Har kuni bepul ovqat deb ketadi. Katta ishlarga ishlaydigan odamlar. Hokimga shunaqa savol berardi. Nima kichkina korxonalar ochsa agar odamlar ish bilan ta'minlashi mumkin-ku. Ish yo'q O'zbekistonga.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Marhamat, sizning mikrofoningiz erkin mikrofonga sim qo'qing. Shu yerda dasturlarimizdan yana bir o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni yangi muloqot kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang.